эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Министерство замежных справов Беларуси поскардилося у Организации Объединенных Наций у связи с уведением США санкций супрать концерну «Белнафтахим». Белорусские улады попереживают, что их кроки у отказ будут иметь жесткий характер. Отповедную заяву МЗС накировала генеральному секретару ААН Пан Ги Муну. Оно просит распаусюдить яе у якости официйного документа Генеральной Ассамблеи ААН. Тему протягивая Владимир Глот.
Супрацовник представительства Организации Объединенных Наций в Беларуси Виктор Радзивиновский тлумачит. Подобное право мая любая краина с тех, что уходит у ААН.
Это бывает из разных краин, может выдвинуть некие такие потребования, або некие такие пропановы перед делегатами. Это техничное, это такая распаутюженная справа. Это как поведомить делегатов Генассамблеи, что такая справа имела место. Это не будет выноситься на комитеты, на специальные, там, не-не-не.
Геннадий Буралкин у свой час отчеливал сталое представительство Беларуси при ААН у Нью-Йорку. И он твердит, что такий документ, звичайно, не сягне за собою неких серьезных наступств.
В принципе, это никаких, как кажуть, последствий иметь не может. Это просто, скажем так, информация. Информация, якая может быть принята до ведома, а может у некого выкликать ожидание, так сказать, этим питание поставить на обмеркование. Але в принципе, это ну, як пресс-релиз. Ну, ясно, что раз краина дает это як документ, то краина лічыць это ну, необходимым довести до ведома інших. Ну, я ж кажу, коли докладно так визначать, это нечто як пресс-релиз.
Політолог Александр Класковский тлумачит новые заходы официального Менску піаровскими метами.
Зрозуміло, что вот эта заява белорусская МЗС, она не набудет великого международного резонанса, потому что это такая ахановская бюрократичная процедура. Але разом с тем, это даст махчимость тлумачить белорусскому электорату, что вот, мовляв, летчи не вся международная супольность заклопочена тем, как сусветный гегемон тихне на маленькую гордую республику. В связку с этим я еще хотел бы сказать, что учора белорусский президент сутракался с керовником британской пиаровской агенции, и вот это вельми симптоматично. Тому, что выглядая на то, что покольки тяжко вырашать реальные суперечности на международной арене, так керунок теперь взят и такие, как створить более привабную, так бы мовить, картинку.
Политолог Александр Класковский. Нагадаю, что после введения с боку США экономичных санкций супраць державного концерну «Белнафтахим» белорусские улады откликали из Вашингтона для консультации своего амбассадора Михаила Хвостова. Праз некалькі дзён амбассадарка США в Беларуси Карен Стюарт после неодноразовых рекомендаций белорусского МЗС так само накировалася для консультации в Вашингтон. Карен Стюарт заявила у Вильни на встрече с журналистами, что различивая вернуться у Минск праз 2-3 тыдні. А сегодня на пытание про белорусско-американский дипломатический конфликт нашему раду отказал наместник помощника держсекретаря США Дэвид Креймер. С ним гутарил Юрий Дракохруст.
Господар Креймер, чем было обумовлено то, что посол США покинула Беларусь не одразу после того, как ей это пораили белорусские улады?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра свае рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмаш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на ўвазе. Это фактично был ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 годины, каб выехать в Вашингтон на консультации. У выпадку отмовы она была бы обвешчена персоной нон-грата. И мы полечили, что не варто створать эскаляцию конфликту. Мы откликали ее на консультации, каб продухилить вельми драматичный крок, який мог бы зробить белорусский бок.
Господар Креймер, на ваш погляд, як будзе развівацца гэты крызіс далей?
Мы спадзяемся, што і спадар Хвастоў, і спадарыня Стюарт вернуцца ў краіны знаходжання як мага хутчэй. Таксама мы маем надзею, што ўрад Беларусі вызваліць Александра Казуліна як мага хутчэй, каб мы маглі распачаць канструктыўны дыялог з гэтым урадам. Мы не будзем весці дыялог з гэтай краінай, пакуль Казулін будзе заставацца ў турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку ЗША. Я ведаю з маіх кансультацыяў з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Праз гадзіну слухайце ў эфіры «Свабоды» працяг інтэрв'ю з намеснікам памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвідам Крэймерам пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. І ў працяг тэмы «Улады Беларусі патрабуюць скараціць колькасць супрацоўнікаў амбасады ЗША ў Менску». Як стала вядома Радыё «Свабода», гэтае патрабаванне было агучана пасля ад'езду з Беларусі амбасадаркі ЗША Карэн Стюарт, якая цяпер знаходзіцца ў Брусэлі. Колькасць персоналу амбасады, які беларускія ўлады прапануюць скараціць, і асабовы склад пакуль невядомы. У Міністэрстве замежных справаў Беларусі пакуль гэтую інфармацыю не каментуюць. І ў працяг пытання палітвязняў, якое ўздымае амерыканскі бок. Сёння суд маскоўскага раёну Менску не задаволіў скаргі адваката Сергія Парсюкевіча і пакінуў віцебскага прадпрымальніка пад вартай у следчым ізалятары. Паводле жонкі, Сергію Парсюкевічу было дрэнна з сэрцам, і да яго выклікалі лекараў. Падрабязней пра гэта Олег Груздзелович.
14 сакавіка Маскоўскі суд разглядзеў скаргу адваката Веры Страмкоўскай адносна замены меры стрымання для прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, якога арыштавалі 4 сакавіка. Суддзя Унукевіч пастанавіла не мяняць меру стрымання і пакінула яго пад вартай. Што думае пра гэта адвакат Страмкоўская?
На жаль, на сегодняшний день доводы, которые огучиваются мной и Парсюкевичем, оценка обґрунтованная закона им еще не дадена. И тому нам еще предстоит доказать невиноватость Парсюкевича. Он завсюди каже, что он невиноват, и чему он находится под вартой. Это треба дулуба сюди сажать.
Нагадаем, у студені Сергей Парсюкевич отбыл у Менской тюрьме на Окрестина административный арешт за удел у митингу предпринимальников. После выхода на волю расповел, что в тюрьме его жорстко сбивали. Меня могли забить, каб не паклікаў дапамогу, заявіў Сергій Парсюкевіч. 4 сакавіка актывіста выклікалі на допыт і арыштавалі паводле падазрэнняў у нападзе на прапаршчыка міліцыі Александра Дулуба. Справу могуць фабрыкаваць, каб апраўдаць беззаконне з боку міліцыі, казаў перад арыштам Сергій Парсюкевіч. Учора 13 сакавіка прадпрымальніку выставілі абвінавачанне, яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Як пачуваецца Сергій Парсюкевіч у менскім следчым ізалятары? Жонка прадпрымальніка Наталля распавяла, што ўчора да яе мужа выклікалі лекараў, бо яму стала дрэнна з сэрцам. Пэўна, хвароба звязана з тым, што Сергей вельмі балюча перажываў завядзенне справы, асабліва тое, як з ім абышліся ягоныя былыя калегі-міліцыянты, мяркуе Наталля. Нагадаем, да таго, як стаць індывідуальным прадпрымальнікам, Сергей Пасюкевіч быў міліцыянтам, звольніўся са службы ў званні майора. У камеры, дзе трымаю Сергія Парсюкевіча, паводле ягонага ліста дадому, яшчэ 12 чалавек. Умовы там дрэнныя, кажа жонка прадпрымальніка.
У него кровать на двоих. Ночью спит он, а под утро другой человек. Вот так вот написал, что днем ему лежать негде. Я думала, что все-таки его отпустят. Адвокат говорил, что писала ходатайство. Но я вижу, что нет.
Вера Страмкоўская паведаміла, што Сергій Парсюкевіч ўжо пачаў знаёміцца са сваёй справай. Адвакат мяркуе, што неўзабаве справу перададуць у суд.
Олег Груздзелович пра справу віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, якому пагражае 6 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў нападзе на міліцыянта. Вы на хвалях Радыё Свабода. Александр Лукашэнка сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Бэлам. Мяркуецца, што Бэл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі, расказвае Юрась Бушлякоў.
Лорд Тымаці Белл лічыцца адным з найбольш прафесійных піар-спецыялістаў Вялікай Брытаніі. Доўгі час Белл працаваў дарадцам брытанскай прэм'еркі Маргарэт Тэтчар. Сярод ягоных нядаўніх кліентаў – расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, урад Саудаўскай Арабіі і колішні прэм'ер Таіланду Таксін Шынаватра. Наступным можа быць Александр Лукашэнка. Сустракаючыся ў чацвер з Бэлам у Менску, Лукашэнка заявіў, што ніводная краіна ў сучасным свеце не можа абысціся без прафесійнай піар-падтрымкі. Вам будзе прыемна працаваць у Беларусі. Вы пераканаецеся, што Беларусь – еўрапейская дзяржава, і наш народ у гісторыі зрабіў вельмі шмат для Еўропы, сказаў Лукашэнка і запэўніў Бэла, што гатовы падаць яму любую інфармацыю аб Беларусі. Яшчэ невядома, ці пагадзіўся брытанскі лорд працаваць на афіцыйны Менск. У офісе Бэла ў Брытаніі пакуль што ўстрымліваюцца ад каментароў. Тимоті Белл очолює тепер компанію Chime Communications. Її основна сфера діяльності – піар-послуги, маркетинг і реклама. Я займаюся комунікацією і мій бізнес – представляти інформацію у переконавчій манері, говорить Тимоті Белл.
Юрась Бушляков про зустрічу Олександра Лукашенка з британським спеціалістом у піар-індустрії Тимоті Беллом. Громадський редактор гэтага тыдня Вольга Караш з Віцебску. Яна была адзіным у 24-м скліканні дэмакратычным депутатам гарадскога савету. Пасля звальнення палітычных матываў са школы, дзе выкладала ангельскую мову, займаецца грамадскай дзейнасцю, журналістыкай, піша вершы. Вольга Караш дзеліцца са слухачамі свабоды сваімі разважаннямі пра тое, што лучыць літаратуру з палітычнай дзейнасцю.
І політична кампанія, і добрий літературний твор повинні мець унутры сабе нейкую ідею. Калі няма ідэі, няма поспеху, няма ўплыву на сэрцы і душы людзей. Добрая палітычная кампанія і добры літаратурны твор, яны павінны ўзрушыць сэрцы і думкі людзей. Калі ўзрушэння і руху наперад няма, няма ні добрай палітычнай кампаніі, ні добрага літаратурнага твора. Кожная дэталь і ў палітычнай кампаніі ў літаратурным творы павінна мець нейкі сэнс. Калі мы пачынаем нейкую палітычную кампанію, напрыклад, кампанію за вяртанне льготаў для насельніцтва, то гэта глупа, калі мы пачынаем кампанію адну, а скончым яе зусім іншым. Трэба ведаць адразу, які вынік мы хацім атрымаць. Мне падаецца, часам, калі плануюцца ў Беларусі палітычныя кампаніі, людзі пра гэта забываюць, што вынік павінен быць. Ён можа быць розны, але ён павінен быць, і яго трэба планаваць з самага пачатку. І ў літаратурным творы, і ў добрай палітычнай кампаніі павінна быць нейкая праблема, якую людзі хочуць вырашыць. Павінна быць інтрыга, людзі павінны цікавіцца гэтай праблемай. Той твор становіцца добрым, які прыцягвае ўвагу многіх людзей. Калі палітычная кампанія не масавая, няма поспеху. Калі літаратурны твор не чытаецца многімі людзьмі, не прадаецца з рук у рукі, таксама поспеху няма. Чаму я гавару пра гэта? Вось я філолог, я настаўніца, і я настаўніца рускай, беларускай мовы і літаратуры. Калі я вывучала 5 гадоў філалогію і чытала шмат літаратурных твораў, зараз усе гэтыя веды і весь гэты вопыт вельмі даспадобы, калі мы плануем і праводзім палітычныя кампаніі. Гэта той вопыт, які робіць поспех у нашай камандзе.
Грамадскі рэдактар тыдня Вольга Караш замовіла нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму ЖКГ, хто вырашае, куды патраціць грошы дзяржавы і грамадзянаў. Гэта перадача ў эфіры «Свабоды» прыкладна праз 15 хвілінаў. У працкай студыі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі паскардзілася ў ООН у сувязі з увядзеннем ЗША санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускія ўлады папярэджваюць, што іх крокі ў адказ будуць мець жорсткі характар. Паводле намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Крэймера, беларускія ўлады былі гатовыя аб'явіць амбасадара ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт персонай нон-грата. Александр Лукашенко сустрэўся ў Менску са знаным брытанскім спецыялістам у піар-індустрыі Тымаці Беллам. Мяркуецца, што Белл атрымаў ад беларускага кіраўніка прапанову працаваць для паляпшэння іміджу сучаснай Беларусі. Суд Маскоўскага району Менску пакінуў без змены меру стрымання ў следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў журналісты Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У райцэнтры «Старыя дарогі» адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось жа сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў першага прафесійнага творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод пераможцаў конкурсу і нашы калегі – журналісты «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
На цырымоніі ўшанавання лаўрэатаў старшыня БАЖУ Жанна Літвіна распавяла. Хтосьці з калега аднойчы заўважыў, што асацыяцыя ўрышае свае ўзнагароды толькі за нейкія гераічныя высілкі, за самаахвярнасць, за мужнасць, працу ў экстрэмальных умовах. А свайго творчага конкурсу ў творчай арганізацыі не было. Так нарадзілася ідэя конкурсу «Вольнае слова».
Сёння вось гэтым сваім конкурсам мы галасуем у першую чаргу за талент у журналістыцы, за талент у прафесіі. Я спадзяюся, галасавалі і нашыя калегі, якія ўваходзілі ў склад журы.
У журы ўвайшлі Таццяна Мельнічук, Юлія Слуцкая, Андрэй Александроў, Анатоль Гуляеў, Максім Жбанко, Александр Старыкевіч, Андрэй Скурко. Старшыня журы Юрась Карманаў распавёў, паводле якіх прынцыпаў вызначаліся пераможцы.
Кожний сябра журі отримав усі тексти, їх було коля 150. У кожній номінації він оцінював не автора, а кожний текст. Потім бали сумірувались, і той текст, який набрав максимальну кількість балів, і став переможцем у одній з номінацій.
У номінації «Лепший інформаційний матеріал» перемог Змітер Панямонов. Європейське радіо для Білорусі. На площі Незалежності поклали радіоактивну плітку. Друге місце поділили Руслан Горбачов з Барановицького «Інтекспрес» і Глеб Лободенко з «Комсомольської правди» в Білорусі, який зауважив.
У нас є конкурси, де визначаються ліпші поети, прозаїки, драматурги і так далі. А журналісти пишуть. І от коли нещо не так напишуть, дзвонять там читачі, побрешуть нещо. Але ознака колега, ознака професіонала, вона нашмат важніша. То значається не на емоціях, а значається чисто на ведах, на професіоналізмі, на некій корпоративній етиці.
Найліпшим аналітиком признаний наш колега Валер Карбалєвич. Правда, узнагороду він отримав за публікацію «Інфляція оптимізму» у «Свободних новостях плюс». Другая премія присуджена Віталю Тарасу, былому свободовцу, який зараз стали автор нашей Нивы. Третья – літератору Сергею Законникову. У номінації «Лепшая публікація літературно-мастацкого жанру» перамог Семён Печанко, наша Нива. На третьем месте наш коллега Віталь Циганков. Національная ідея улады «Живите и не думайте». Віталь Циганков каже.
Радостно, что з'явилися новые имена серед наших лауреатов, новые в сенсі журналістики, яких не было еще несколько лет назад. Ну и, как бачим, старые бойцы не губляють формы. Сподіюся, знову проз год зустрецца тут з вами.
У номінації «Дебют» перемог Змітер Панковец з нашої Ніви. І от сьогодні стартував новий творчий конкурс «Бажу. Вольне слово 2008».
Гіна Студінська про переможців першого професійного творчого конкурсу «Баж. Вольне слово».
Белсат – перша незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. У райцентры Старые дороги отбудется урочистое открытие помника с основальником Белорусской Народной Республики. Оригинальный помник створен и усталеван на сядзібе музея выявленчего мастерства Анатолия Белого. Подея примеркованная до 90-х угодков обвешения БНР. Подробязности у Вячеслава Кулика.
Арганізатар урачыстасці культурна-асветніцкі клуб «Спадчына». Яго старшыня Анатоль Белы паведаміў, што на адкрыццё запрошаны прадстаўнікі замежных амбасадаў, кіраўнікі і сябры апазіцыйных партыяў і рухаў, а таксама ўсіх, хто шануе гісторыю бацькаўшчыны. Пачатак імпрэзы ў старых дарогах 15 сакавіка а 14 гадзіне. Анатоль Белы кажа, што ўпершыню ў Беларусі створаны помнік найбольш знакамітым заснавальнікам БНР.
Тим листе железа, надпись с основанником БНР, 18 отлитых у металя горельефов, герб погоня и шильда. На шильде написано «Рада Белорусской Народной Республики, да. Вещая Беларусь, незалежной и суверенной державой».
У сакавіку 1918 года Советская Россия и Немеччина заключили сепаратный Брестский мир. Поводле его Менск почали займать немецкие войски. Советское керавництво утекло у Смоленск, а национальные силы тем часом скликали 25 сакавіка установчий сход. На им официальной мовой была принята белорусская. Столицей новой державы стал Менск. Символами белорусской державы были затверджены бел-червоно-белый стяг и герб погоня. Прозвище тих, хто затвердив такі рішення, називає професор Анатоль Грицкевич.
Сама ініціатива об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки належала Віленській Білоруській Раді, якою значалював Антон Луцкевич, у якої був його брат Іван, а так само шерег інших особ, у тим ліку Вацлав Ластовський. З гатом виступали Аркадь Смоліч, Язеп Воронка, Петр Крочевський, Язеп Льосік, Томаш Гриб, Івановський, Довнар Запольський.
Окрім тих, чиє прозвище назвав білоруський історик Грицкевич, на помніку так само гарельєфи ще 11 патріотів. Нагадаю, що урочисте відкриття помніка у старих дорогах попередничає основним мероприємством у святкуванні 90-х угодків БНР. Про найближче сябра Національного організаційного комітету Віктор Івашкевич.
ЛДБР и в Сидибе БНР будет отбываться первые шаги национальной диктовки с уделом ведомых политиков, культурных деятелей, громадских активистов. И 25-го 6-го в Уменску по центральных улицах сбор 18-годин на Кубакова.
Сябр Национального аркомитета у справе святкования 90-х угодков БНР Виктор Ивашкевич про импрезы и акции с нагоды этой даты. Народный поэт Беларуси Нил Гилевич 6 соковика находится на плановом обследовании и лечении у Лечкомиссии. Уже разъявилась информация, что Нил Гилевич у тяжким стане с подозрением на инсульт, переведен из Лечкомиссии в 5-ю клиничную больницу у отделения нейрохирургии. Заходчик другого нейрохирургичного отделения Александр Барановский подтвердил, что Нил Симонович саправды теперь находится там. Диагноз инсульт не подтвердился. Что до микроинсульту и стану здоровья народного поэта, нейрохирург Александр Барановский поведомил Радио Свобода.
Его, может, было их и мало сколько, але он все их перенес на ногах. Это микроинсульты, которые на сегодняшний день они ему не мешают. У него возрастные изменения по сосудам, как у всех людей. Пару хвилин тому назад я с ним размовлял. И добро он себя отчувает на сегодняшний день. По крайней мере, нам, как нейрохирургам, ничего делать с ним не надо будет. Мы его будем лечить пока. И я думаю, на следующей неделе, где-то вторник, мы переведем снова в неврологическое отделение на дальнейшее лечение в Лечкомиссию. Подлечиваться будет и дальше творить и робить.
Нейрохирург Александр Барановский про стан здоровья народного поэта Беларуси Нила Гилевича. А наши слухачи праз СМС зычат здоровья Нилу Гилевичу. Зачитаю некоторые из СМС. Поважаны Нил Симонович, жадаем вам дороженьки здоровья и найхудшейшей поправки. Шановны Нил Симонович, шчыра зычу вам наш любы песняр, хуткага выздоровлення на радость усім нам и любые бацькаўшчыне. Вечна живе Беларусь, с павагай Данилович Вялейка. А я нагадаю, что на наш номер 391-22-24 можно досылать СМС-поведомление. А зараз звонки на свободу. День Конституции в Беларуси, святкование 90-х угодков Белорусской Народной Республики, дорожное здарение с уделом супрацовников ДАИ каля Менску, темы сегодняшних телефонований на свободу. Программу подрыхтовала Галина Абакунчик.
У Беларусі 15 сакавіка дзяржаўнае свята, дзень Канстытуцыі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Виктор Бутой из Минска. 13-й годовщина Конституции Республики Беларусь, отмечаемую 15 марта. Уже практически у любого гражданина государства и ее власти с их представителями могут безнаказанно отымать любые конституционные права и свободы. У них армии и любое оружие. Через придумываемые инструкции, приказы, декреты такое беззаконие осуществлялось в советское время в Белоруссии и продолжается в Республике Беларусь.
На шашы Менск-Слуцк п'яны кіроўца урэзаўся ў аўтамабілі, спыненыя супрацоўнікамі ДАІ. Пацярпелыя сцвярджаюць, што ім забаранілі збочыць і выйсці з машын, што гэта было зроблена адмыслова. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую падзею.
Уважаемая редакция, с вами разговаривает жихар города Бобруйска Михаил Кабанчук. Я не уражен учинкам супрацовников ДАИ города Минска, выполняют свои обязанности и поважать людей, клопотиться об их здоровье, это они не разумеют, бо нема кому их этому научать. Ганьба нашим правоохранным хлопцам и их поводыров.
По поводу этой аварии, можно сказать, какие сами, такие сани.
По поводу бездарных и даже преступных действий работников ГАИ, эти, с позволения сказать, сотрудники, недостойны быть не только таковыми, но и называться мужчинами. Подставить под угрозу смерти невиновных людей, в том числе и ребенка, а самим спрятаться – это удел подлецов и негодяев. Считаю, что надо озвучить их фамилии. С уважением, Тимофей Цибулько.
Шановные слухачы, мы удзячны за ваши меркаванні и прапановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. И зараз мы прапановываем прыз падзяку за ваш найлепшы звонок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць увяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свободы с подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 80. 0293-9122-24. Працягваем программу коментарами слухачоў до программ «Радио Свобода» и «Державного телебачення».
Редактором был Франек Вечерка. Его программа была посвящена студентам. Один из сведомых Академии в Горках обозвал сельских студентов забитыми, и что с них ничего нельзя организовать. Молодцы ребята, они знают, откуда растет хлеб, и выполняют свое предназначение учиться и приносить пользу своему государству. А сведомым нужно заработать своим трудом хоть один рубль, повзрослеть, а потом лезть в политику. Владимир Мозер.
По телевизору показали, как наш этот великий Лукашенко встречается с предпринимателями из Англии и опять долдонит. Наш народ белорусский хороший, вот вы посмотрите, с ним можно жить. Народ нормальный, на себя посмотри. Кроме как наручники, у турму и конфискации у него слов нет.
На завершение віншування слухача до угодков Белорусской Народной Республики.
У газеті «Наше слово» побачив фотографію помніка з основальником Білоруської Народної Республіки, поставленого в городі Старої Дороги на сядібі Анатолія Білого. От щирого серця хочу подякувати. Живе Білорусь! Со святом! Миколай Куксо!
Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня Вольгі Карач. Яна прысвечана праблемам жыллёва-камунальнай гаспадаркі.